Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Pregătirile pentru alegeri sunt în grafic, transmite administrația prezidențială după ce la Cotroceni a avut loc o întâlnire între președintele interimar Ilie Bolojan și reprezentanții instituțiilor responsabile de procesul electoral. Sunt pregătite autoritățile care se ocupă de comunicare să gestioneze atacuri de genul celor care au dus la anularea alegerilor anul trecut, ne-a răspuns Valentin Jucan, vicepreședinte. Doi jurnaliști au fost filați de DNA Iași după ce au investigat un caz de corupție. Este vorba de Luiza Vasiliu și Victor Ilie, care au fost urmăriți timp de două luni în 2023 după o investigație sub acoperire în care au arătat cum se dădea șpagă pentru aprobarea mai multor transporturi de cereale din Ucraina. Într-o altă mișcare contestată, președintele Donald Trump suspendă finanțarea pentru organizații de presă. Peste 1300 de angajați de la Vocea Americii au fost plasați în concediu administrativ, iar Radio Europa Liberă a rămas fără subvenție. Discutăm în această seară despre o eventuală subminare a angajamentului Statelor Unite față de o presă liberă și independentă. Iar armata israeliană continuă bombardamentele în fâșia Gaza într-un moment în care negocierile pentru încheierea unui nou armistițiu par să fie ajuns într-un punct mort din cauza diferențelor profunde cu Hamas. Negociatorii israelieni au plecat din nou la Cairo pentru a discuta cu mediatori egipteni problema ostaticilor aflați în continuare în enclava palestiniană. Președintele interimar Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor și autorităților publice responsabile cu organizarea alegerilor prezidențiale. Pregătirile sunt în grafic, a transmis administrația prezidențială. Tot în ședința de la Cotroceni s-a convenit să se facă un grup de lucru pentru o bună coordonare și colaborare între Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central, CNA și ANCOM. În plan extern s-a convenit să avem cel puțin același număr de secții de vot. Vă reamintesc anul trecut, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a constatat că au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influența corectitudinea procesului electoral din România, ceea ce a dus la anularea alegerilor prezidențiale, o premieră în istoria post-decembristă. Încă de acum o lună am început să organizăm instituția din punct de vedere intern, am regândit toate serviciile și am reorganizat sarcinile celor care ne sprijină la aparatul tehnic, astfel încât să avem un timp de reacție cât mai scurt, spune la RFI vicepreședintele CNA Valentin Jucan. Ascultați.
Noi încă de acum o lună am început să organizăm instituția din punct de vedere intern. Am regândit toate serviciile și am reorganizat sarcinile celor care ne sprijină la aparatul tehnic, astfel încât să avem niște timp de reacție cât mai scurt. Prin urmare, avem un program orar extins și nu mai există zile de sâmbătă și duminică care să fie libere, până ce vom vedea că există un președinte ales. Ne vom axa, evident, pe chestiunile care sunt foarte importante, atât din online, cât și din, hai să spunem, audiovizualul tradițional, televiziuni și radiouri. Ordinele de zi ale ședințelor CNA sunt redactate și concepute exclusiv cu aceste urgențe. Și un lucru foarte important, ședințele au loc oricând. Putem să avem și două ședințe într-o zi de sâmbătă, dacă așa o impune situația. Până acum, noi am reușit ca într-o oră să analizăm diferite tipuri de conținut din online, să redactăm ordinul de eliminare și să-l și transmitem, iar după această oră, în 10 minute, una dintre platforme căreia ne-am adresat s-a și conformat ordinului. Pentru situațiile aglomerate, pentru că evident că ne așteptăm la un val de sesizări, ne-am propus ca sub nicio formă să nu depășim mai mult de 5 ore, indiferent de ziua săptămânii, până la momentul la care vom da ordine de eliminare. Aici vreau să fac o observație. Un ordin de eliminare nu se referă doar la o postare. Poate să conțină mult mai multe link-uri, respectiv indicația de share și replicarea acelui conținut.
Se conformează cei pe care i-ați somat până acum instanță, spun așa?
S-au conformat toate platformele. Anul trecut am avut un singur moment în care o platformă a cerut niște lămuriri, niște clarificări, dar cum vă spuneam, una dintre platforme, și mă refer la cea despre care toată lumea vorbește în ultima perioadă, a îndeplinit ordinul CNA în 10 minute. Vreau să știți și cei care ascultă să știe că CNA nu face cenzură. Noi aplicăm exact aceeași legislație care este pe televizor și pe radio și în zona de online. Deci nu este nimic în plus de natură a ne duce cu discuția în acea zonă a cenzurii. Nici vorbă de așa ceva.
Ce garanție avem că nu se va repeta scenariul sesiul de anul trecut.
Pot să spun că la nivelul autorității pe care o reprezint, suntem realmente cu întregul personal și cu întreaga capacitate tehnică curată la maxim. Deci pot să spun că cu certitudine că CNA în acest moment aproape că reacționează în timp util. Există pe site-ul CNA, pe cna.ro, chiar pe prima pagină, formularul pe care oricine îl poate completa până într-un minut durează și poate să ne sesizeze cu privire la acest tip de conținut ilegal din platforme.
La ce ar trebui să fie atenți oamenii ca să vină cu o sesizare către dumneavoastră? Ce anume ar trebui să le atragă atenția, să-și ridice un semn de întrebare?
Instigare la violență, instigare la ură, elemente care nu sunt firești într-o comunicare publică pe rețelele de socializare, rețele care sunt zone publice. În momentul în care există o astfel de instigare la violență, la violență verbală, dacă există elemente care promovează comunismul, legionarismul, fascismul, adică niște regimuri care sunt considerate prin lege ilegale, acestea sunt, de exemplu, niște elemente suficiente pentru ca acel conținut să fie raportat la CNA. Tot pe site-ul CNA există un ghid. Dacă cuiva îi se pare că este ceva neregulă, dar nu știe precizie unde s-ar încadra, acel ghid cu siguranță îl va ajuta pentru a completa sesizarea.
Se poate repeta un scenariu de genul Călin Georgescu de data aceasta?
Nu cred, sunt convins că în această perioadă, fiindcă am făcut parte din grupurile de lucru, instituțiile statului au muncit enorm. Și pot spune că, deși nu sunt purtătorul de cuvânt al instituțiilor în ansamblu și pot să vorbesc doar în numele CNA, dar pot să spun, pentru că văd colaborarea cu colegii noștri de la Ministerul de Interne, de la Autoritatea Electorală Permanentă, de la BEC și așa mai departe, că instituțiile statului sunt mult, mult, mult mai coerente, lucrează împreună și au creat niște mecanisme care eu nu cred că vor mai permite un incident ca cel din noiembrie.
În ședința de la Cotroceni s-a convenit să se facă un grup de lucru pentru o bună coordonare și colaborare între instituțiile implicate, AEP, BEC, CNA și ANCOM. Cât de necesar este acest comitet?
În această coordonare și în acest efort de a ajunge până în momentul zilei de astăzi, fiecare cu instituția pe care o reprezintă, noi deja am discutat, deja am făcut un grup de lucru. Acum se va aborda totul mult mai direct, dar scopul final este același, cel pe care vi l-am spus mai înainte. Iar respectarea principiului de loialitate față de țară, față de instituție, este clar ceva de la care nu avem cum să abdicăm.
Vicepreședintele CNA Valentin Jucan, intervievat de Maria Ilie. Alegerile prezidențiale din luna mai trebuie organizate impecabil, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El afirmă pe de altă parte că o eventuală cooptare a USR la guvernare ar putea fi o soluție, deși are dubii că ar exista o compatibilitate între Uniunea Salvații România și coaliția actuală. Deputatul comentează de asemenea cel mai recent sondaj de opinie legat de intenția de vot la alegerile prezidențiale. Cioma Botond i-a spus pentru început lui Cosmin Rușcior că speră ca scrutinul din mai să fie bine organizat.
Eu am așteptarea ca aceste alegeri să fie organizate în mod impecabil și să avem un nou președinte al României pe 18 mai. Eu cred că acum autoritățile sunt mai bine pregătite, având în vedere și acea experiență nefastă pe care am avut-o anul trecut. Eu cred că acum autoritățile vor fi mai vigilente, vor avea o acțiune, vor contracara eventualele interferențe din partea unor actori statali.
Călin Georgescu a fost eliminat din cursa electorală de Biroul Electoral Central, o decizie confirmată apoi de Curtea Constituțională. Totuși, domnule Cioma Botond, problema de fond rămâne. Oamenii, vedem, sunt în continuare extrem de nemulțumiți de actuala clasă politică din România. În opinia dumneavoastră, ce greșeli trebuie evitate până la alegerile din mai pentru a nu alimenta și mai mult acest val de furie populară?
Autoritățile trebuie să vină cumva, sigur e ușor de spus, dar trebuie să vină cumva și să rezolve problemele pe care le au cetățenii. Asta e marea problemă. Cred că de asta câștigă teren extremiști și Georgescu, pentru că în foarte multe cazuri autoritățile nu și-au făcut treaba și nu mai există încredere. E greu să reconstruiești încrederea. Nu cred că până mai putem să facem acest lucru, dar după alegerile prezidențiale, atât președinția cât și guvernul trebuie să lucreze în acest sens, trebuie să recâștigăm cumva încrederea cetățenilor, că altminteri extremiștii vor câștiga teren în continuare, după părerea mea.
Mai poate fi recâștigată încrederea populației, credeți?
Există altă soluție?
Sau ruptura e definitivă?
Nu cred că e definitivă ruptura. Nu cred că e definitivă ruptura, nu cred că trebuie să fim fataliști. Eu cred că se poate reface, dar pentru asta toți trebuie să lucrăm și să fim serioși și să facem pe oameni să creadă că lucrăm pentru ei și nu există interese de grup.
Da, dar cum veți putea face asta? Pentru că până una alta la putere sunt tot PSD, PNL, sigur împreună cu UDMR, cu sprijin din partea minorităților naționale altele decât UDMR, lumea vede că e tot Marcel Ciolacu premier, la PSD e președinte tot dumnealui, de ce s-ar restabili încrederea în aceste condiții?
Eu cred că dacă guvernul va reuși să rezolve această situație economică dificilă în care suntem și vom reuși ca la sfârșitul anului să reducem deficitul bugetar sub 7%, vom reuși să avem investiții publice, eu cred că se poate face chestia asta. Sigur, mă refer la reclădirea încrederii. Nu va merge de pe o zi pe alta, evident, nu va merge de pe o zi pe alta, dar nu există altă soluție.
Există, iată, un sondaj electoral publicat astăzi de hotnews.ro, un sondaj realizat de Institutul Atlas Intel. Candidatul mișcării suveraniste, indiferent dacă va fi George Simion sau Ana Maria Gavrila, ar câștiga prima rundă a alegerilor prezidențiale. Pe locul al doilea se află Nicușor Dan cu 26%, pe locul al treilea Crin Antonescu, mă rog, cu un scor de aproape 18%. Ce vă arată asta?
Eu nu cred că acest sondaj reflectă realitatea.
De ce?
Pentru că eu cred că acest sondaj a fost comandat de un candidat care are interes în această cursă electorată și nu cred că reflectă realitatea din teren. Nu cred că domnul Nicușor Dan are 26%.
Totuși
acest sondaj este făcut pentru ca să cumva să influențeze oamenii și să manipuleze, nu să reflecte realitatea. E un produs politic acest sondaj.
În opinia dumneavoastră, ar fi bine ca USR-ul să fie cooptat la guvernare?
Da, și în faptul că există o majoritate destul de fragilă, ar putea fi o soluție. Nu știu cât de compatibil ar fi, să zic așa, USR-ul cu Partidul Social Democrat, cu celelalte partide din coaliție, cât de matur s-ar comporta USR-ul, pentru că avem experiență în acest sens. Dânșii au fost la guvernare, s-au supărat, au avut, după părerea mea, atunci o atitudine destul de puierilă, s-au supărat și au plecat de la guvernare, dar poate fi o soluție. Sunt foarte mulți oameni valoroși în USR, pe de altă parte, dar nu știu în acest moment să vă spun care ar fi realitatea, care ar fi șansele unui asemenea scenariu.
Ar trebui să continue această guvernare în formula actuală, după alegeri?
Eu cred că da, da.
Indiferent de scor?
Indiferent de scor.
Adică e de presupus că guvernarea actuală va merge înainte, indiferent dacă domnul Crin Antonescu, de exemplu, ia un scor bun sau dezastros, indiferent dacă domnul George Simion, de exemplu, va câștiga acest scrutin?
Eu nu am spus că nu se poate modifica această majoritate. Eu am spus că ar fi bine ca această guvernare să continue. Sigur, un președinte, deși nu are competențele constituționale, poate contribui la modificarea majorității parlamentare. Nu sunt naiv și îmi dau seama că în cazul în care domnul Simion, dar nu va câștiga Simion, vă dați seama, nu are nicio șansă.
Pe ce
va fi
mazinit
și în partid? Nu cred, nu, pur și simplu nu cred. E un candidat foarte slab. Foarte slab, are idei puține și fixe, nu va câștiga.
Dar dânsul are în spate vreo 3-4 milioane de voturi, dacă adunăm cât a luat Călin Georgescu în noiembrie și cât
asta
a luat el, George Simion.
Nu mai deștept sau mai capabil.
Dar alegerile de regulă le câștigi prin voturi populare.
Absolut.
Indiferent
dar
câte idei
ai. Eu nu cred că le va câștiga. Nu cred că acele voturi pe care le-ar fi primit, de exemplu Georgescu, se transferă în mod automat la Simion.
L-am ascultat pe liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. jurnaliști puși sub fila și cu telefoanele interceptate de DNA Iași. Dezvăluirea a fost făcută de ziaristul de investigație Victor Ilie. S-a întâmplat după ce realizase un material sub acoperire cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Iași, despre care avea informații că Iași pagă pentru a aproba transporturi cu cereale ucrainene. Pentru a documenta materialul și a verifica dacă ce face Gabriel Ciobanu este adevărat, Victor Ilie a pretins că este un om de afaceri. Prima dată când și-au dat seama că sunt urmăriți, jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie au bănuit că filajul are legătură cu faptul că documentau investigații despre frații Andrew și Tristan Tate. De fapt, acțiunea de urmărire nu avea legătură cu influencerii americani, ci erau urmăriți de DNA Iași. Conform documentelor Direcției Anticorupție, filajul în stradă a durat 48 de ore. Pe lângă monitorizare, telefonul lui Victor Ilie a fost interceptat de autorități timp de 2 luni. Jurnalistul a discutat cu colega noastră Violeta Cincu.
Lucram la o serie de investigații despre frații Tate și am fost urmăriți de niște oameni destul de incompetenți din punct de vedere profesional, ceea ce nu ne-a făcut să ne gândim nicio clipă că ar putea fi vorba despre niște oameni ai statului. Șeful de la security al fraților Tate era un fost ofițer 2 și un sfert. Erau implicați într-o rețea de cazinouri din care mai făceau parte practic o mulțime de grupări interlope din toată țara, inclusiv clanul Corduneanu, sportivii, și am plecat din oraș până la publicare vreme de o lună, pentru că în general jurnaliștilor li se întâmplă chestii înainte să publice orice, după nu se mai întâmplă mare lucru. Dar ne-am speriat că n-ar fi statul. Într-un fel a fost o ușurare să aflăm că e statul. În altă ordine de idei, nu, a la lung, n-a fost o ușurare, pentru că ne-am dat seama că dacă eu am reușit să identific și să pozez 4 din 6 operativi, înseamnă că niște interlopi îi prindeau și băteau, îmi imaginez.
Ați obținut documente care au demonstrat că cei care v-au urmărit făceau parte din...
Cei care ne-au urmărit făceau parte din serviciul tehnic al DNA, iar documentele le-am obținut cu mare greutate un an de zile mai târziu și ele erau în arhiva DNA Iași, care a coordonat practic toată operațiunea.
Ați aflat care a fost motivul pentru care erați filați de structura tehnică a DNA?
Da, lucram la o investigație despre traficul de grâne din Ucraina, trafic de grâne facilitat cu ajutorul unor funcționari din DSV Iași. Am mers la o întâlnire, nu puteam demonstra altfel asta, motiv pentru care am mers la o întâlnire cu camera ascunsă cu șeful DSV Iași. Acesta, bănuiesc eu, s-a speriat că ar fi poliția, nu presa, și s-a dus la poliție să facă plângere, nu? Ca la șah, a făcut el prima mutare. După aia DNA Iași a deschis un dosar, a dat drumul la interceptări, însă ce e foarte interesant, deși m-au identificat practic din prima, pentru că eu la intrarea în instituție și în momentul în care m-am întâlnit cu șeful DSV, i-am spus numele meu real, a fost un undercover obișnuit, pentru că urma să intru într-o instituție publică și am dat datele mele reale. După aia au scos filajul în stradă, cei de la DNA, doar în momentul în care ne-am dus la niște întâlniri cu niște surse, ceea ce îmi ridică niște semne de întrebare. De partea cealaltă, nicăieri în decursul, în toate documentele pe care am reușit să le obținem de la DNA Iași, nu scrie că am fi jurnaliști, pentru că probabil și-au ridicat și niște semne de întrebare în legătură cu demersul lor. De partea cealaltă, ofițerul de caz, când am ajuns la sediul instituției, mi-a spus foarte relaxat că și-a dat seama din prima că sunt jurnalist și așa mai departe.
Păi dacă și-a dat seama că sunteți jurnaliști, de ce au continuat interceptările, urmărirea, nu e o, să spunem, încălcare a drepturilor ca jurnaliști, ca persoane private?
Ba da, discuția însă e destul de complicată. Chiar eu am scris despre corupția din presă, de pildă pe Rise Project cu ani în urmă am publicat despre cum moderatorii Antena 3 erau plătiți de Teldrum. La Recorder am scris despre cum banii de la PSD și PNL viciază politica editorială a marilor televiziuni din mainstream. Deci plec de la prezumția că e posibil să-ți imaginezi că un jurnalist poate fi corupt și nu e mânat doar de interesul public în demersul pe care îl are. De partea cealaltă, deși spun că pot să înțeleg de ce au deschis dosarul penal, pentru că poate totuși eram un traficant de grâne, ce nu înțeleg eu e cum se explică extinderea mandatului cu încă o lună de zile, după ce și-au dat seama că sunt ziarist, și cum se explică acest timing foarte suspect, când au scos ofițerii de filaj în stradă, chiar la întâlnirile cu sursele. Asta ridică mie niște semne de întrebare în legătură cu bună credință a demersului lor.
Cât de periculoasă a devenit în România profesia de jurnalist de investigație, dacă avem în vedere și contextul provocat de anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale?
Cred că e din ce în ce mai nasol să fii jurnalist în România, poate mai mult de când s-a radicalizat foarte mult societatea din noiembrie, din decembrie. Am văzut tot mai multe atacuri ale politicienilor de extremă dreapta asupra reporterilor de știri, care practic nu fac altceva decât să relateze fapte de la fața locului, și de partea cealaltă eu primesc o groază de mesaje mega dubioase, dar nu toți oamenii sunt la fel. Dacă pe de-o parte a fost urmărit de DNA Iași, pe de altă parte, după ce am publicat despre propagandiștii proruși din jurul lui Călin Georgescu, parchetul general s-a autosezizat și a deschis un dosar penal pentru amenințări. Cu alte cuvinte, nu prea putem face generalizări. Există oameni competenți și oameni incompetenți, și cred că e din ce în ce mai nasol să fii jurnalist, dar de partea cealaltă și statul are oameni care încă își fac treaba.
Ziaristul de investigație Victor Ilie. Guvernul ceh pune pe agenda miniștrilor de externe europeni situația Radio Europa Liberă după sistarea finanțării de către administrația Trump. Un cadou făcut inamicilor Statelor Unite, a catalogat decizia președintele și directorul general al postului. Despre implicațiile acestei măsuri aflați dintr-un material realizat de Andreea Oros.
După 75 de ani de activitate în perioade istorice care au marcat sfârșitul comunismului și revenirea la democrație în Europa de Est, viitorul Radio Europa Liberă, Radio Liberty, este acum în pericol după ce președintele american Donald Trump i-a sistat finanțarea, scrie agenția Reuters. Președintele și directorul general al rețelei, Stephen Capus, a declarat sâmbătă că dispariția postului cu o audiență săptămânală de aproape 50 de milioane de oameni ar fi, citez, un cadou uriaș făcut inamicilor Americii, inclusiv ayatollahii iranieni, liderii comuniști chinezi și autocrații de la Moscova și Minsk. E un șoc, spune la RFI jurnalistul Liviu Tofan, fost director adjunct al secției române Radio Europa Liberă.
Sunt încă paralizat. E foarte greu continuare să cred că e reală. Acum noi avem aici altă perspectivă, alte probleme. Avem la București Europa Liberă, o redacție foarte bună. Nu mai este Radio Europa Liberă, pentru că radio înseamnă astăzi altceva, radio digital și așa mai departe, internet. N-am cuvinte. Redacția din București a Europei Libere a fost reînființată acum vreo 6 ani, cred, după ce fusese desființată în 2008. No, acum 6-7 ani, când a fost reînființată, am zis, slavă Domnului, le-a venit mintea la cap. După ce au zis inițial că nu mai e nevoie de Europa Liberă, s-au dumirit că este nevoie și în alte țări din fosta Europa răsăriteană. Și de ce este nevoie de o asemenea redacție? Pentru că prin codul profesional pe care eu știu foarte bine, această instituție americană aducea în peisajul nostru mediatic acea echidistanță care ne lipsește foarte, foarte mult în cele mai multe cazuri. Și asta ar fi o pierdere teribilă.
Ministrul ceh de externe și-a exprimat de la Bruxelles îngrijorarea legată de situația financiară a instituției. El a explicat omologilor europeni că activitatea RFRL contribuie la întărirea securității europene, iar o posibilă încetare a activității sale ar fi un cadou pentru adversarii Europei.
Considerăm că o astfel de organizație și programele transmise către țări precum Rusia, Belarus, Iran și multe altele sunt benefice, și dacă vedem beneficiile, ce suntem pregătiți să facem pentru a menține un astfel de serviciu funcțional? Aceasta este o întrebare generală. Nu știm care va fi evoluția din partea Statelor Unite ale Americii și nu știm ce posibilități sunt. Așa că ar trebui să fim clari și în ceea ce privește așteptările noastre. Dar trebuie să începem cu disponibilitatea politică de a face ceva. Iar eu voi solicita acest lucru. Și, desigur, Cehia este foarte mândră că găzduiește Radio Europa Liberă în Praga de 25 de ani.
Dispariția Radio Liberty în Ucraina ar fi nu doar un cadou minunat pentru propaganda rusă, dar și un cadou pentru cei care, din diferite motive, nu-și doresc o presă puternică și independentă la Kiev. Radio Liberty reprezintă o sursă vitală de informare și pentru ucrainienii din teritoriile ocupate. Am fost torturat, supus șocurilor electrice, pentru că am scris pentru Radio Liberty, arată într-o postare pe Facebook jurnalistul Stanislav Aseev. Mi s-a spus că Radio Liberty e o structură CIA și un dușman al Rusiei. Acum, dușmanul Rusiei este anihilat de America însăși, constată jurnalistul. Există explicație pentru ceea ce se întâmplă? L-am întrebat pe jurnalistul Liviu Tofan.
Cred că tocmai situația în care noi ne găsim acum în România, sigur, noi nu avem un regim totalitar, cum zic unii, dar avem o criză politică evidentă și tocmai o asemenea situație ne spune cât de importantă este informația corectă și echidistantă, cum e cea care a venit întotdeauna de la Europa Liberă. Europa Liberă s-a definit întotdeauna cel mai bine prin cuvântul speranță. În anii comunismului, Europa Liberă a întreținut speranța românilor prin informațiile pe care le primeau că nu e totul pierdut. Și cam la fel ne punem și acum cumva problema, nu e încă totul pierdut. Europa Liberă în spațiul ex-sovietic se cheamă Radio Liberty, care exista și a funcționat o vreme și la Moscova până l-a închis Putin. Dar sunt și alte zone în Asia foarte delicate, unde o sursă de informare ca RFIRL va lipsi teribil de mult.
Aveți o explicație de ce se întâmplă asta?
Bob Gillette, fostul director american al Europei Libere, ultimul director american din 89-90, un foarte cunoscut și apreciat jurnalist american, specializat pe Europa răsăriteană, spune așa: "If it talks like a Russian asset and acts like a Russian asset, it probably is a Russian asset." Parafraza e după frații Marx, cu rața. Dacă merge ca o rață și măcăne ca o rață, probabil că este o rață. Nu se dădea un nume aici, dar e clar la cine se referea această parafrază, la Trump. Se mișcă ca o rață și măcăne ca o rață, probabil că e o rață. O explicație, nu?
Prezentată de Donald Trump ca o măsură de reducere a birocrației federale, Agenția Americană pentru Media Global a încetat în weekend subvențiile acordate RFRL, care emite în țări din Europa de Est și din alte părți, inclusiv Rusia, Belarus, Ucraina devastată de război și Iran. Lovitură și pentru Vocea Americii, peste 1300 de angajați au fost plasați în concediu administrativ. Michael Abramovitz, directorul Vocii Americii, a declarat că aproape întregul său personal de 1300 de jurnaliști, analiști, producători și asistenți, a fost plasat în concediu administrativ, paralizând un radiodifuzor media care operează în aproape 50 de limbi. Sunt profund întristat de faptul că pentru prima dată în 83 de ani, prestigioasa Voice of America este redusă la tăcere, a declarat Abramovitz într-o postare pe LinkedIn, afirmând că aceasta a jucat un rol important, citez, în lupta pentru libertate și democrație în întreaga lume.
Mulțumesc, Andreea Oros. România se află pe lista țărilor europene unde statul de drept se degradează accelerat, alături de Ungaria și Italia. Veriga slabă a statului de drept rămâne Ungaria lui Victor Orban, potrivit unui raport al Uniunii Libertăților Civile pentru Europa. Libertatea presei rămâne amenințată în numeroase țări, deoarece influența politică compromite independența organismelor de reglementare, monopoluri de presă sufocă pluralismul, iar jurnaliștii sunt tot mai hărțuiți și se confruntă cu probleme juridice. Mirela Dădăcuș pe larg.
Raportul, care are 1000 de pagini, a fost întocmit în colaborare de 43 de organizații de apărare a drepturilor omului din 21 de state membre ale UE, coordonat de Uniunea Libertăților Civile pentru Europa. Una dintre concluziile cele mai puternice ale raportului este o persistență a încălcărilor semnalate și o deteriorare generală a statului de drept per ansamblu în UE. Fiecare țară prezintă variații, însă se observă faptul că toate aspectele fundamentale ale statului de drept, sistemul judiciar, măsuri de luptă împotriva împotriva corupției, libertatea presei, echilibrul puterilor, spațiul civic și drepturile omului s-au confruntat cu dificultăți similare și tot mai mari în ultimii ani. Observăm un număr mare de țări în care statul de drept continuă să se degradeze, și anume în Italia, Slovacia, România și Ungaria, bineînțeles, declară Euronews expertul principal în domeniul statului de drept din cadrul Uniunii Libertăților Civile pentru Europa. Motivul este că UE nu este suficient de puternică în răspunsul pe care îl dă declinului statului de drept. Dacă încălcările statului de drept sunt autorizate, chiar tacit, atunci asta îi încurajează pe șefii de guvern să deterioreze și mai mult statul de drept, declară acesta. Țări în stagnare sunt state membre UE care au rămas pe loc sau care au făcut progrese minime la indicatorii statului de drept, un grup din care fac parte Grecia, Irlanda, Malta, Olanda și Spania. Țări în alunecare sunt democrații model ca Belgia, Franța, Germania și Suedia, care au înregistrat scăderi izolate, dar îngrijorătoare în anumite domenii. Deconstructorii sunt țări în care statul de drept este subminat în mod sistematic și intenționat în aproape toate domeniile. Acesta este grupul din care fac parte Italia, Bulgaria, Croația, România și Slovacia. Unele țări au făcut însă eforturi notabile în vederea îmbunătățirii statului de drept la nivel național. Polonia este considerată un exemplu de urmat, deoarece noul guvern a încercat să restaureze independența justiției și pluralismul presei, fără să înregistreze progrese majore, un lucru care arată că abordarea problemei independenței compromise a instituțiilor este o întreprindere extrem de dificilă. Sistemul judiciar este în continuare afectat de manipulări politice, de resurse insuficiente și obstacole în calea ajutorului juridic. Factori care îi afectează independența, calitatea și eficiența se arată în raport. Imaginea de ansamblu relevă o lipsă persistentă a transparenței, o aplicare slabă a legii și o protecție neadecvată a denunțătorilor în lupta împotriva corupției, ceea ce conduce la o erodare a încrederii în integritatea guvernelor. Libertatea presei rămâne amenințată în numeroase țări, deoarece influența politică compromite independența organismelor de reglementare. Monopoluri de presă sufocă pluralismul, iar jurnaliștii sunt tot mai hărțuiți și se confruntă cu probleme juridice. Drepturile omului sunt supuse unei presiuni tot mai mari din cauza unor politici ale migrației mai stricte, unor protecții neadecvate ale grupurilor vulnerabile și creșterii discriminării și discursurilor urii față de minorități în multe țări europene. Autorii raportului subliniază că aceste provocări interne fac parte dintr-un peisaj geopolitic aflat în schimbare, marcat de o ascensiune a populismului extremei drepte, un recul democratic în Statele Unite și conflicte mondiale care modelează traiectoria politică a Europei. Influența tot mai mare a extremei drepte amenință unitatea UE, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei și declinul susținerii transatlantice a securității europene pun la încercare rezistența UE. Politicile migrației se înăspresc, statele își închid frontierele și limitează dreptul la azil, încălcând adesea dreptul internațional. În paralel, mecanisme de implementare rămân slabe în UE, ceea ce le permite tendințelor autoritariste să se dezvolte. În lipsa unei acțiuni decisive, UE riscă să agraveze eroziunea democratică, o fragmentare internă și slăbirea poziției sale mondiale, se avertizează în raport.
Pe Mirela Dădăcuș am ascultat-o. Armata israeliană continuă bombardamentele în fâșia Gaza într-un moment în care negocierile pentru încheierea unui nou armistițiu par să fie ajuns într-un punct mort din cauza diferențelor profunde cu Hamas. Negociatorii israelieni au plecat din nou la Cairo pentru a discuta cu mediatori egipteni problema ostaticilor aflați în continuare în enclava palestiniană, iar premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că îl va demite pe șeful securității interne, Shin Bet, în care nu mai are încredere. Propunerea premierului va fi discutată în guvern. Mihaela Antoche dezvoltă subiectul în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Armata israeliană a lansat o serie de atacuri aeriene asupra mai multor luptători palestinieni, despre care a afirmat că încercau să plaseze dispozitive explozive în fâșia Gaza. Un prim atac a vizat trei teroriști care operau în apropierea trupelor și care au încercat să îngroape un dispozitiv exploziv în pământ, în centrul fâșiei Gaza, a declarat armata citată de France Press. Un alt atac a avut loc în zona Rafah, în sudul fâșiei, împotriva mai multor teroriști, mai spune aceeași sursă. În ciuda încetării focului între Hamas și Israel, care a intrat în vigoare pe 19 ianuarie, armata efectuează în mod regulat atacuri asupra teritoriului palestinian sfâșiat de războiul declanșat după atacul fără precedent al mișcării islamiste în sudul Israelului, pe 7 octombrie. 2023. La rândul său, Hamas a denunțat, citez, o încălcare flagrantă a armistițiului. Bombardamentele israeliene continuă și după terminarea primei faze a armistițiului, datat 1 martie, exact când negocierile pentru o nouă fază par să bată pasul pe loc.
Și pentru că tot vorbim de negocieri și armistițiu, Mihaela, care este actualitatea momentului? Ce vor cele două părți aflate în conflict?
Rolul negociatorilor reuniți din nou în Egipt este de a accelera semnarea încetării focului. Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că o echipă de negociatori se află la Cairo pentru a discuta cu un alt responsabil egipteni chestiunea ostaticilor, în vederea eliberării imediate a 11 ostatici aflați încă în viață și a recuperării trupurilor ostaticilor morți. Mai mult, Israelul precizează că discuțiile au la bază propunerea emisarului american Steve Witkoff, care a participat la negocierile de la Doha. Acesta a declarat pentru CNN că propunerea vizează eliberarea a 5 ostatici care se află în viață, printre care și soldatul cu dublă naționalitate, israeliană și americană, Eden Alexander, în scopul unui număr important de deținuți palestinieni care se află în Israel. Răspunsul Hamas a fost catalogat de emisarul american drept, citez, total inacceptabil. Hamas a anunțat că este de acord doar cu eliberarea lui Eden Alexander și a 4 corpuri de ostatici de naționalitate israeliano-americană, în schimbul unor deținuți palestinieni aflați în Israel. Mai mult, Hamas cere în cea de-a doua fază a armistițiului încetarea definitivă a focului, retragerea Israelului din fâșia Gaza, redeschiderea punctelor de trecere pentru ajutoarele umanitare și eliberarea ultimilor ostatici. La rândul său, Israelul susține continuarea primei faze a armistițiului până la mijlocul lunii aprilie, pentru a trece apoi la cea de-a doua fază, demilitarizarea totală a teritoriului și plecarea Hamas, care se află la putere în fâșia Gaza din 2007. Reamintim că în prima fază a armistițiului, Hamas a eliberat 33 de ostatici, dintre care 8 nu mai erau în viață, iar Israelul a eliberat aproximativ 1800 de deținuți palestinieni.
Ne uităm și la declarația premierului Netanyahu de a-l demite pe șeful securității interne pe fondul acestor revoluții. De unde au plecat neînțelegerile dintre cei doi?
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat intenția de a-l demite pe șeful securității interne, Shin Bet, Ronen Bar, căruia nu-i mai poate acorda încredere. Am decis să propun guvernului sfârșitul mandatului șefului Shin Bet, a declarat Benjamin Netanyahu într-o declarație video, subliniind necesitatea restabilirii organizației, atingerea tuturor obiectivelor noastre în acest război și împiedicarea unui viitor dezastru, cu referire evidentă la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Propunerea trebuie acceptată de guvern, însă opoziția de stânga a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Supremă. Într-un comunicat citat de France Press, șeful Shin Bet, Ronen Bar, a precizat că decizia nu are legătură cu atacul Hamas și sugerează că lipsa de încredere exprimată de Benjamin Netanyahu este datorată refuzului, cităm, refuzului său așadar, de a respecta cererile de loialitate personală. Relațiile dintre cei doi s-au tensionat din cauza atacului sângeros din 7 octombrie 2023 și a proiectului de reformă a justiției, care a provocat acum 2 ani manifestații cu număr record de participanți. Potrivit mai multor surse media, citate de France Press, Shin Bet a deschis o anchetă în care sunt cercetați 2 colaboratori ai premierului Benjamin Netanyahu suspectați că ar fi primit fonduri din Qatar, un emirat ce găzduiește conducerea politică a Hamas, înainte și în timpul războiului din fâșia Gaza.
Mihaela, mulțumesc. Acum exact 5 ani, pe 17 martie 2020, autoritățile din Franța impuneau prima carantină pentru a contracara propagarea virusului SARS-CoV-2 la originea pandemiei de COVID-19. Prevăzut să dureze două săptămâni, acest prim lockdown va dura până la urmă aproape 2 luni. Vasile Damian l-a întrebat pe Mircea Sofone, epidemiolog franco-român specializat în evoluția bolilor infecțioase la Universitatea din Montpellier, dacă această măsură drastică era necesară.
Era suficientă, dar nu neapărat necesară într-un mod generic dacă e vorba despre a conține virusul, a-l controla. Dacă se făcea, spre exemplu, carantine localizate, mai scurte, dar poate mai frecvente, deci sub altă formă, se putea controla virusul. Dar e adevărat, dacă întrebarea este atunci, în mijlocul lunei martie 2020, odată ce prevalența, adică proporția populației în Franța și în alte țări e atât de mare, acest lockdown era singura soluție care mai putea să salveze spitalul și sistemul de sănătate. Deci vreau să fiu foarte clar, odată ce s-a lăsat circulația virală la un nivel atât de înalt, pentru că nu au fost luate măsuri înainte, pentru că WHO, World Health Organization, nu a declarat
Organizația Mondială a Sănătății.
Nu a declarat pandemia înainte de 11 martie 2020, atunci era singura soluție, pentru că numai acest lockdown putea să stopeze, să piedice la un nivel suficient de mare incidența și deci să nu ajungă peste capacitățile în reanimare. Dacă aveam teste masive, dacă erau și măști, dacă se înțelegea mai bine cum se transmitea SARS-CoV-2, dacă se știa un pic mai multe, puteam să nu facem un lockdown atât de restrictiv și de lung.
Ce s-a evitat atunci prin impunerea acelei carantine? S-au evitat mai mulți morți? S-a evitat o supraaglomerare în spitale?
Întrebarea este foarte interesantă. Deci, e clar că pentru autoritățile și guvernul francez, ca și alte în alte țări, era nu numai a salva vieții, dar era și a salva tot sistemul de sănătate, pentru că erau doar un număr limitat și puțin augmentabil de paturi și de respirator în serviciile de reanimare, terapie intensivă. Asta înseamnă că s-a ajuns la un nivel, la un vârf de 7.000, când erau doar 5.000 de paturi înaintea crizei. Erau atât de multe persoane infectate înainte de lockdown, încât s-a ajuns la acest vârf de 7.000 în prima săptămână din aprilie. Noi am făcut un studiu câteva săptămâni după lockdown, deci în mai 2020, și am constatat ceva care, evident, putea să fie constatat calitativ, dar cantitativ era mai greu de a formula, deci am făcut o studiu de, se spune, de contrafactual, adică am făcut o simulare a epidemiei odată ce era bine ajustată. Ce am făcut este o epidemie în Franța cu un lockdown care ar fi implementat o săptămână înainte și o săptămână mai târziu. Deci au fost peste 16.000 de decese acest primul val de COVID în Franța, cu un lockdown o săptămână înainte, 13.000 de vieți ar fi fost salvate. Cu un lockdown o săptămână mai târziu, peste 45.000 de vieți în plus ar fi fost cauzate de acest COVID. Fiecare zi de așteptare înainte de a lua contramăsuri se traduce în termen exponențial, în termen de impact sanitar. Și deja asta trebuie luat măsuri foarte rapide, pentru că vedeți că cu o săptămână mai târziu erau peste 50.000 de decese.
În ce situație suntem astăzi în Franța? Suntem mai bine pregătiți decât acum 5 ani pentru a face față unei noi pandemii, care știm va sosi mai devreme sau mai târziu?
Da, va sosi, pentru că sunt noi patogeni care sunt descoperiți în fiecare an, pentru că sunt procese care favorizează aceste spuse emergențe, adică global warming, adică încălzirea pământului, densitatea populației umane, mai ales în centre urbane, fluxul de persoane și de animale, agricultura, mai ales intensivă. Asta evident că favorizează și riscul, îl vedem, pentru gripa aviară, coronavirusul, arbovirusul, există. Este o rețea de conștiință acum și științifică și sanitară și politică la mai multe nivele, nivele național, subnațional, dar și internațional, care evident ne face că suntem mai atenți la ce se poate întâmpla și vedem când acum este o nouă epidemie undeva în Asia, în Africa, sunt sisteme de alerte și multă lume începe să se uite dacă este ceva potențial pandemic sau nu. Dar, ca să avem un potențial de a cum am spus, reacționa mai repede, destul de repede, ca să evităm aceste lockdown care sunt uniform, care sunt foarte strictiși și care durează mult timp, trebuie să avem sisteme de supraveghere și de date care sunt foarte reactive. Și asta înseamnă că trebuie bani. Și banii nu vin de, au nevoie de susținere etatice, adică să vin de la stat, când vedem situația geopolitică foarte complexă, dificilă. Pot să înțeleg că nu este prioritatea guvernului, dar nu trebuie uitat că acum trebuie făcute investițiile, și adică trebuie să dăm posibilitatea la această generație care a cunoscut COVID-ul, care generația de cercetători, de medici și alte profesii paramedicale, care ar putea să fie mai bine formate sau să dezvolte alte scule pentru acest control pandemic, să aibă un cadru mai favorabil în termen de finanțări, de posibilități de posturi. Și asta vreau să spun că încă nu este destul în Franța.
L-am ascultat pe epidemiologul Mircea Sofonea. Ungaria a sărbătorit sâmbătă ziua de 15 martie, începutul Revoluției din 1848. Ca orice sărbătoare națională, și aceasta a fost o ocazie pentru politicieni de a-și declara patriotismul și a aduce în contextul de astăzi lupta pentru libertate. La fel și premierul Victor Orban, care a înfierat mai puternic ca oricând opoziția și jurnaliștii vânduți pe dolari. A transmis de la Budapesta corespondentul RFI Balazs Barabas.
Ungaria își sărbătorește ziua națională pe 20 august, iar pe lângă aceasta două sărbători naționale, ambele legate de lupta pentru libertate. Pe 15 martie, Revoluția din 1848 contra opresiunii de la vest a Imperiului Habsburgic. Pe 23 octombrie, Revoluția din 1956 contra dominanței de la est a dictaturii staliniste. În ambele cazuri, Revoluția a fost declanșată de tineri, care au prezentat o listă de revendicări. Pe lângă autodeterminare, una dintre aceste revendicări a fost desființarea cenzurii și libertatea presei. De câțiva ani, discursul premierului Victor Orban, rostit în cele două ocazii, comemorează mai puțin eroii revoluțiilor și lupta lor pentru libertate și pune în prim plan lupta sa și a guvernului împotriva inamicilor care se ascund, duc lupte subversive finanțați de forțe obscure. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul săptămânii trecute, pe 15 martie. Însă a apărut și un element nou. Victor Orban a dezumanizat politicienii, judecătorii, jurnaliștii care îi contestă deciziile și i-a numit ploșnițe. Dar despre aceasta puțin mai târziu. De un timp, presa independentă din Ungaria observă că retorica premierului și a partidului său seamănă tot mai mult cu cea din perioada anilor 1950, a conducerii staliniste în frunte cu Matyás Rákosi, cel care a fost alungat de revoluționarii din 1956. Sâmbătă, Victor Orban a spus, comparând Uniunea Europeană cu un imperiu:
munca, gyarapodás, jólét, biztonság csak akkor jut nekünk, ha elnyomók nem zsebelnek ki bennünket.
Munca, prosperitatea, bunăstarea, securitatea le avem doar dacă asupritorii nu ne jefuiesc. Dacă ești slugă, ești sărac. Dacă ești liber, ești bogat. Asta este legea prosperității ungare. Aici, în Ungaria, în 15 ani, în umbra luptelor cu Imperiul, am construit singura economie națională patriotă din Europa. Am expediat FMI-ul, am pus la colț multinaționalele și băncile. Am recuperat sistemul maghiar de energie. Am pus economia națională în slujba maghiarilor. Am respins toate intrigile Bruxellesului prin care vreau să paseze speculanților banii și averile maghiarilor. Am încheiat citatul. În martie 1951, Matyás Rákosi spunea:
megszűnt a tőkés kizsákmányolás, elnyomás, velejárója a munkanélküliség, a szörnyű gond, a harc, a mindennapi betevő falat.
S-a terminat exploatarea capitalistă și opresiunea. Șomajul, greutățile teribile, lupta zilnică pentru mâncarea de zi cu zi. Avem încă probleme. Dar poporul nostru muncitoresc se uită calm spre ziua de mâine și își clădește patria liberă, socialistă, cu succes, planificat, cu siguranța viitorului mai bun. Poporul muncitoresc simte și știe că, în sfârșit, țara e a lui, statul slujește binele lui. Am încheiat citatul. Un an mai devreme, în iulie 1950, Rákosi era încă într-o luptă asiduă cu o armată întreagă de elemente subversive. Citez: Dușmanul cu mii de fețe, clerici reacționari, socialdemocrați de dreapta, zvonarii, agenții, propagatorii de superstiții, sabotorii, agitatorii plătiți, trădătorii, nemernicii de toate felurile și rangurile ca bacteriile pe mucegai, așa parazitează și mișună în mocir la moștenirii mentalităților învechite. Avem de-a face cu un dușman șiret, înrăit. Acest dușman este șiret, flexibil și, dacă trebuie, își schimbă rapid parolele, măștile, tacticile. Am încheiat citatul. După 75 de ani, în martie 2025, Victor Orban a considerat oportun să folosească o metaforă tot din domeniul paraziților pentru a anunța ofensiva sa.
Jön a húsvéti nagy takarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírók.
Începem curățenia de primăvară. Ploșnițele și-au făcut somnul de iarnă. Desființăm mașinăria financiară care din dolari corupți a cumpărat politicieni, judecători, ziariști, organizații fals civile și activiști politici. Desființăm toată armata din umbră. Sunt de prea mult timp aici. Au supraviețuit de prea multe ori, au primit bani din prea multe părți și au schimbat blana de prea multe ori. De curând, premierul ungar a anunțat un plan de expulzare din Ungaria a persoanelor cu dublă cetățenie, dacă se dovedește că aceștia au atentat la suveranitatea și securitatea țării. Sunt vizați în primul rând jurnaliști și membrii ai unor organizații neguvernamentale, iar decizia în cazul lor se va lua pe baza listelor furnizate de administrația Trump despre finanțările făcute de administrația Biden prin programul USAID și alte modalități. De la Budapesta pentru RFI, Balaș Bărăbaș.
Iar aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.